Kristem. Zpívejme nyní společně píseň číslo 147 a z této písně budeme zpívat první čtyři sloky. Píseň číslo 147, první, druhou, třetí a čtvrtou sloku. Stišme se v modlitbě k Pánu Bohu, kdo může povstat, prosím, povstaňme. Hospodine, náš milostivý Bože, chceme se i v této chvíli, v této době rozpomínat na Tvé milosrdenství. Nezasloužili jsme si od Tebe nic a přece ses k nám skláněl, svojí láskou si potvrdil utrpením a smrtí Pána Ježíše Krista, aby svou smrtí hřích a smrt přemohl. A tak dej, abych i v nás byl hřích přemožen, abychom se podobali svému vykupiteli. Prosíme, dej, ať nás oběť Pána Ježíše Krista inspiruje a ať nás Tvůj duch učí jít po jeho cestě, abychom uměli žít v lásce vůči těm, kdo jsou okolo nás, aby i oni mohli vidět, jak se evangelium o ukřižovaném Kristu projevuje i v našich životech. Dej, ať čerpáme novou sílu a odvahu z Tvého slova. Prosíme i za ty, kdo na různých místech naší země, ať v Keni, Nigérii, Sýrii a na jiných místech, procházejí utrpením a jsou zabíjeni pro své vyznání víry. Smiluj se a dej vysvobození, dej sílu k životu i umírání s tebou. Prosíme za všechny, kdo i z našich blízkých a okruhu tohoto sboru prochází něčím těžkým, aby oni mohli v těchto chvílích prožít to nové setkání s Pánem Ježíšem Kristem. Očekáváme na tvé slovo. Ty sám nás buduj, proměňuj svůj příbytek. Amen. Posaďte se, prosím. Připomenu jenom některá oznámení, která se týkají těch velikonočních našich událostí. Dnes večer v 19 hodin je naše shromáždění z Večeří Páně, káže bratr kazatel Jan Asoň. V sobotu 4. dubna v 18 hodin zveme na pašíbní koncert skupiny Oboroch. Zazní velikonoční písně a žalmy. Vstupné je dobrovolné, tedy v sobotu v 18 hodin. V neděli hod boží velikonoční je shromáždění v 9 hodin. Je to neděle vzkříšení, kde bude slaven vítězný Kristus a budeme mít si společně večeři Páně. Začínáme v 9 hodin. Připomínám i velikonoční putování do Košíkova. Koná se jako obvykle na velikonoční pondělí. Víc informací je na nástěnce. Zpívejme ještě píseň číslo 323. Píseň číslo 323. První čtení Božího slova je z Evangelia podle Marka z 15. kapitoly, kde budeme číst od 16. do 41. verše. Evangelium podle Marka, 15. kapitola, od 16. verše. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: buď zdrav, židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. Pak ho vyvedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi a potřásali hlavou a říkali: ty, který chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali: jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní se stoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když bylo poledne, nastala tma po celé zemi až do 3 hodin. O 3. hodině zvolal Ježíš mocným hlasem: Eloi, Eloi, lema sabachtáni. Což přeloženo znamená: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Když to uslyšeli, říkali někteří z těch, kteří stáli okolo: hle, volá Eliáše. Kdo si pak odběhl, namočil houbu v octě, nabodl ji na prut a dával mu pít ze slovy: počkejte, uvidíme, přijde-li ho Eliáš sejmout. Ale Ježíš vydal mocný hlas a skonal. Tu se chrámová opona roztrhla v půli, od zhora až dolů. A když uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: ten člověk byl opravdu syn Boží. Zpovzdálí se dívali také ženy, mezi nimi byla Marie z Magdaly, Marie matka Jakuba mladšího a Josefa a Salome, které ho provázeli a starali se o něj, když byl v Galileji. A mnohé jiné, které se spolu s ním vydali do Jeruzaléma. Tolik je slov prvního čtení. Budeme ještě zpívat z písně 403 první a druhou sloku a potom poprosím, aby se dalšího vedení a zvěstování Božího slova ujal bratr Petr Raus. Píseň číslo 403 první a druhá sloka.
Tak i ode mě, sestry a bratři, milí hosté, krásné velkopáteční ráno. K tomu pašijnímu příběhu, který jsme vyposlechli podle zápisu Markova, připojíme ještě slovo z epištoly Židům. Budu číst ze 2. kapitoly od 9. do 15. verše. List Židům 2, 9 až 15. Tam máme psáno toto. Vidíme toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, jak je pro utrpení smrti korunován ctí a slávou, neboť měl z milosti Boží zakusit smrt za všecky. Bylo přirozené, že Bůh, pro něhož je vše a skrze něhož je vše, přivedl mnoho synů k slávě, když skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich spásy. A on, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou z téhož otce. Proto se nestydí nazývat je svými bratry, když říká, budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit. A jinde praví, také já svou důvěru složím v Boha. A dále, hle, já a děti, které mi dal Bůh. Protože sourozence spojuje krev a tělo, i on se stal jedním z nich, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. A aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí, držení po celý život v otroctví. Tolik z Božího slova. Máme dnes před sebou ve svém přemýšlení a prožívání pašijní příběh, vrchol biblického vyprávění, naplnění ústředních starozákonních proroctví, bod, na kterém visí i naše životy. Příběh, kterému je věnována většina plochy evangelií. Příběh, který si křesťané po staletí zpřítomňovali pašijními hrami a který opakovaně zvěstujeme každou večeří Páně. Velikonoční příběh ukřižování a smrti Pána Ježíše Krista. Tolikrát jsme ho už slyšeli. Tolikrát jsme si ho promítali v mysli. Tolikrát prožívali. Rozpoznali jsme v něm klíčovou událost lidských dějin. Má, může nám povědět ještě něco nového? A potřebujeme to? Potřebujeme slyšet něco, co jsme doposud nikdy neslyšeli? Nejde tu spíš o to, dobře si uvědomit, co se to tenkrát stalo a co to pro nás znamená? Nejde spíš o to hledat a budovat souvislost tehdejších událostí s naším dnešním životem? Je důležité poznat a pak vědět, držet se té zvěsti, protože ona proměňuje lidské životy. Co se to tehdy vlastně stalo? Teď nemyslím na události, které měli účastníci tehdejší golgotské popravy před očima. Nemyslím ani na události, které popisují evangelisté, jak jsme si je dnes připomněli podle vyprávění Markova. Jde mi spíš o to, co později vykreslují a vysvětlují apoštolové ve svých dopisech, o čem církev od počátku kázala. Co se tehdy odehrálo na té podstatné duchovní rovině? Ježíš z Nazareta, Boží mesiáš, vtělený Bůh, se nechal dobrovolně ukřižovat na našem místě za můj i tvůj hřích, za hřích celého světa. Porazil tak svého odvěkého nepřítele Satana. Bůh svou mocí zvítězil nad ďáblem. Dobro porazilo zlo. Opravdu? Jak jsme na to přišli? Kde je to psáno? Je to možná s podivem, ale v Bibli ne. Tedy o tom ukřižování a smrti za hřích ano, to další ale už ne. Pomineme-li eschatologické obrazy knihy Zjevení, ty ale s velikonoční obětí Kristovou přímo nesouvisejí. Navíc tam Satana poráží anděl. To je přiměřené. Andělu může být Satan protivníkem, ale Kristu? Bohu? Mám pocit, že někdy zapomínáme na základní vyznání své víry. To nejzákladnější. Tím není to apoštolské, které občas vyznáváme společně nahlas. Nejde ani o ono nicejsko-cařihradské, které zaznívá v katolických kostelích při mši a ke kterému se jako církev bratrská hlásíme úplně stejně jako k tomu apoštolskému. To všechno jsou ale už formulace, které nám našeho Boha představují podrobněji. Mluví o naší záchraně, o díle spásy, o Boží trojici. Tím základem, na kterém i tato vyznání stojí, je nejdůležitější vyznání víry Izraele. Náš Bůh je jeden. K tomuto Bohu se hlásíme. K jedinému, ba jedinečnému. K Bohu, který nemá konkurenci. Nic ho nemůže ohrozit. Žádná síla se proti němu nemůže postavit. Nikdo mu nemůže konkurovat, pokud myslíme na jeho samotnou existenci a na jeho dílo. Jak píše apoštol Pavel, modly ani bohové tohoto světa nic nejsou, je jen jeden Bůh. Lidské představy Boha či Bohů mohou být různé. Míra lidského poznání Boha může být různá. Bůh je ale jen jeden, Adonai Eloheinu, jediný Pán. Co je Satan, aby se mu mohl postavit? Jakou moc má ďábel, aby mohl obstát před stvořitelem všeho viditelného i neviditelného? Co znamenají démoni před tváří Boží? Nic. Uvědomme si, co Velkému pátku předcházelo. Pán Ježíš se svými učedníky naposledy večeří. Jidáš se odhodlává zradit, odchází do tmy. Pán Ježíš se zbývajícími přáteli přesouvá do Getsemanské zahrady, kde zřejmě měli své dlouhodobé jeruzalémské útočiště. Tam se modlí. Úpěnlivě modlí, aby nemusel na kříž. Současně ale, aby se naplnila Otcova vůle. Můžeme tu vnímat něco z podstaty Božího vtělení. To lidské a to Boží. Obojí nesmíšeně, neproměně, nerozděleně a nerozlučně vedle sebe v jednom těle. Lidská hrůza ze smrti i Boží jasné vědomí potřeby a správnosti spásné oběti. A pak přichází Jidáš, zrádce, se zástupem ozbrojenců, vyslaným velekněžími a staršími lidu. Přicházejí Ježíše zatknout. Šimon Petr tehdy vytasil meč a napadl veleknězova sluhu. Uznání pána Ježíše se ale za svůj hrdinský čin nedočkal, spíš naopak. Při tom odmítnutí Petrovi snahy bojovat proti smyslu událostí, ale pán Ježíš současně odkryl něco z podstaty situace, ve které se on sám v Getsemane nacházel. Řekl totiž Petrovi, či myslíš, že bych nemohl poprosit svého otce a poslal by mi ihned víc než 12 legií andělů, ale jak by se potom splnila písma, že to tak musí být? Tak málo by stačilo a Boží moc by se projevila v plné síle. Možná se nám to zdá až nepřiměřené, 12 legií andělů proti hloučku jeruzalémské ochranky. Ano, jenže i učedníci už tušili, že tu nejde jen o boj s představiteli chrámu, s vedením národa, s veleradou, že jde o víc, Ta noc byla vládou tmy. Bojoval tehdy pán Ježíš proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy? Proti nadzemským duchům zla? Takový je náš křesťanský boj. Bojoval pán Ježíš v Getsemane stejný boj, jaký bojujeme my ve svém pozemském životě? Nemyslím. Jeho boj byl zásadně jiný, právě pro tu jeho svrchovanost, boží svrchovanost. Z jedné strany se zdá, že subjektivně prožíval to, co každý jiný člověk tváří v tvář utrpení a smrti. Zakusil všechno to, co známe my ve svém lidském údělu. Při pohledu z druhé strany, při pohledu za oponu, kdy se odhalují motivy a skutečné cíle věcí, ale rozpoznáváme, že opravdovým božím protivníkem tu nebyl Satan. Pán Ježíš se nepotřeboval zdržovat porážkou Satana, alespoň ne v té základní existenciální rovině. K likvidaci Satana by stačilo jedno jediné jeho slovo. Kříž by zůstal nadbytečný. Pro Hospodina Satan sám o sobě žádným protivníkem není. To se ale mění, když na scénu vstoupí člověk. O člověka tu jde. O člověka se hraje. Když pán Ježíš mluvil o své smrti, říkal, jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. V celém příběhu jeho smrti šlo o spásu člověka. Pán Ježíš na kříži potřeboval porazit, přemoci, nikoli Satana jako takového, ale člověka, lidské srdce. Přemýšlím občas, o co jde v tom velkém příběhu písma. V tom ději, který se odehrává mezi Edenem a druhým příchodem Pána Ježíše. Proč se věci dály a dějí tak, jak o nich čteme, či jak jsme toho svědky? Na počátku byla zahrada v Edenu. Zvláštní prostředí vytvořené pro člověka. Příznivé prostředí. Přesto v něm stojí strom poznání dobrého a zlého. Zdroj pokušení. Proč? Představoval Hospodinem úmyslně postavenou nástrahu? Pokud bychom řekli, že ne, děláme ze stromu poznání dobrého a zlého boží omyl či opomenutí. To by ale nebylo v souladu s boží naprostou svrchovaností. Připustíme-li úmysl, je třeba se ptát, co stálo za ním. Proč ho tam Hospodin dal? Aby člověk zhřešil? Až tak asi ne. Hospodin hřích nenávidí. A i když nám písmo zachovalo i zprávu o případu, kdy Hospodin podnítil člověka k činu, za který ho pak trestal, 24. kapitola 2. Samuelovi, v základu božího jednání s člověkem je naopak zápas o vysvobození z otroctví hříchu. V té knize Samuelově je třeba mít na paměti složitější souvislosti tehdejších událostí i princip kolektivní viny, který starý zákon, alespoň ve své starší části, dobře zná. Jestliže tedy účelem postavení stromu poznání dobrého a zlého do lidské blízkosti do nejvlastnějšího životního prostředí prvního člověka nebylo svedení k hříchu, proč tam ten strom stál? Možná nám k pochopení pomůže srovnání Edenu a nebe. Tam i tam žije člověk se svým stvořitelem. Tam i tam jsou si Bůh a člověk blízko. Tam i tam je vytvořené prostředí člověku příznivé. V čem spočívá rozdíl mezi lidmi v Edenu a lidmi v nebi? Jediná rozdílná věc, o které víme, je zkušenost zla. Lidé v Edenu zlo ze svého prostředí neznali, to jim tam vnesl až ďábel. O existenci zla sice věděli, věděli, že vzít ovoce zapovězeného stromu je zlé, osobně se ale se zlem nesetkali, dokud nepřišel Satan. Lidé v nebi zkušeností zla prošli. Pánu Bohu z nějakého důvodu záleží na tom, aby lidé zlo potkali a aby se proti němu postavili vědomně, nikoli bez děky. Aby se svým vlastním svobodným rozhodnutím postavili na stranu Boží. Taková zkušenost dotváří lidský charakter, o který Pánu Bohu jde. Věděl Pán Bůh, že člověk zhřeší? Ve své vševědoucnosti asi věděl, příliš dobře nás zná. Přesto si troufnu povědět, že navzdory tomu doufal, že to Adam neudělá. Pán Bůh stále doufá. Doufá, že obstojíme, proto nám také stále znovu dává příležitost nových začátků. Doufá, protože nerozhoduje za nás. Je sice psáno, že je to Bůh, který v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí, chápat to ale tak, že Bůh předem rozhoduje o všech našich myšlenkách i činech, je logickou zkratkou a velkým vykladačským omylem. Boží vůle není neodolatelná, jak dokazuje celá řada míst písma. Nejzřetelněji asi pláč Pána Ježíše nad Jeruzalémem. Vraťme se ale na Golgotu. Koho tam Pán Ježíš potřeboval porazit? Kdo byl jeho, ne nepřítelem, ale protivníkem? Už jsme to řekli. Podívejme se na to ale ještě podrobněji. Určité světlo nám do tohoto problému vpouští právě epištola Židům, ze které jsme četli. V tom čteném textu je psáno, stal se jedním z nich, totiž z lidí, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla, a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Pán Ježíš svou smrtí zbavil ďábla moci. To je ještě něco jiného než ďáblova porážka a likvidace, k té dojde až v závěru času. Na Golgotě šlo o to zbavit ďábla moci. Jaké moci? Té, kterou ďábel vládne smrtí. Kde k ní přišel? Kdo mu ji dal? Pán Bůh? Nikoli. Ani v případu Jóbově, kde Hospodin nechává Satanu téměř volné ruce, mu sáhnout na Jóbův život nedovolí. O životě a smrti rozhoduje v celém stvoření Hospodin sám, s jedinou výjimkou. Všimněme si, co o té ďáblově moci říká list Židům dál. Slyšíme tam, odkud se bere. Ďáblu ji nedává Bůh, ale člověk. My sami se vydáváme do jeho moci. Člověk je tou výjimkou, která má právo i moc odmítnout život a zvolit smrt. Čím se člověk do Satanovy moci vydává? Podle textu listu Židům, strachem před smrtí. Strach, ta zvláštní úzkost vzpomínivosti, nás celý život drží v otroctví. Vytěsňujeme ho ze svého vědomí, odsouváme na okraj dní, je tu ale stále přítomný, skrytě, v podvědomí. Ovlivňuje naše rozhodování, živí náš vzdor, bere nám odvahu. Strach z konce. Strach z nesmyslnosti všeho našeho konání, protože jaký má smysl cokoliv, co míří k rozpadu a zapomnění? Strach je jednou z tváří nedůvěry. Ta ničí, koroduje lidskou duši. Naopak tam, kde lidská vůle splývá s vůlí Boží, kde se člověk celé a důvěřivě odevzdává svému Pánu, kde myslí a žije v Kristově jménu, jak to pán Ježíš vyjadřoval, tam strach mizí a otevírá se prostor svobody, svobody dětí božích. Jak přivést lidské srdce k obnovení důvěry ve Stvořitele? Silou, mocí, zákonem, logickými argumenty? Nic z toho nestačí. Důvěra se nedá nastolit příkazem. Důvěra roste poznáváním lásky. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Tak to pán Ježíš učil své učedníky a tak to nakonec i udělal. Jak jinak? Jak přesvědčivěji ukázat, že to se svou láskou k hříšníkům myslí vážně? Tam, kde to člověk pochopí, kde v lidském srdci vyklíčí a znovu vyroste ničím neomezená důvěra ve Stvořitele, tam sílí i důvěřivá naděje v nebeskou budoucnost a strach ze smrti zaniká. Ďábel ztrácí svou moc, nemá už čím člověka držet v otroctví. Jistě ještě bude provokovat všelijaké naše zlé sklony, v prostředí důvěry ale nepostaví hráz božímu odpuštění ani lidské touze žít Pánu Bohu k radosti. Pán Ježíš na Golgotě zvítězil. Dalo by se povědět, že zvítězil i nad ďáblem, pokud bychom se chtěli té formulace držet. Potřebujeme ale mít přitom dobře na paměti, že porazit tu bylo třeba ne ďábla, ale pýchu lidského srdce. Bůh v Kristu zvítězil nad ďáblem v tom smyslu, že člověku otevřel bránu nebe, že prokázal svoji lásku až do konce, že proti Satanově nabídce postavil nabídku svou a potvrdil ji skutkem nejvyšší lásky. Ten boj se nevedl o Satanovu moc, ale o lidskou náklonnost a důvěru. Nebylo jiné cesty. Nenabízelo se žádné jiné řešení, které by dokázalo nabídnout lepší argument, které by postavilo lepší důvod k obnovení důvěry ve Stvořitele než oběť sebe sama. A Bůh se vzdává sám sebe, svého božství. Stahuje se ze svých pozic, jak to už nakonec jednou udělal, když tvořil svět. Stává se člověkem a jde až na kříž. Na misku vah lidského rozhodování klade projev největší lásky. Rozumím apoštolu Pavlovi, když sám za sebe vyznává, rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista a to Krista ukřižovaného. Někteří křesťané by raději slyšeli o Kristu vzkříšeném. Obávám se, že nepochopili, o co v díle spásy jde. Nepochopili Golgotu, kde, hodně zjednodušeně řečeno, nezvítězila boží moc, ale boží láska. Mě osobně právě tato skutečnost mimořádně oslovuje. Protože tu šlo o získání lidské důvěry, Kristus nešel do předem vyhraného boje. Naopak. Ač Bůh, ač všemohoucí, riskoval. Jsou věci, které ani Bůh nezíská rozkazem. Jeho slovo vytvořilo celý svět. Ke zrození důvěry ale příkaz nestačí. Dokonce i láska se dá přikázat. A písmo ji přikazuje mnohokrát. Důvěru nikdy. Pokud to slovo někdy použije v imperativu, je to prosba, doporučení. A tak se Bůh rozhoduje k oběti sebe sama. Všeho se vzdává a umírá na našem místě. Kdo to pochopí? Kdo obsáhne takovou lásku? Kdo za ní dokáže poděkovat? Jedinou přiměřenou odpovědí na tento boží čin je skutek obdobný, i když jen lidsky malý. Odevzdání, vědomé odevzdání sebe sama jemu. Ne ze strachu, ne z vypočítavosti, ale z vděčnosti. Mnozí jste to udělali a prožili. Já také. Vám ostatním to z celého srdce přeji. Amen. Pojďme zpívat píseň číslo 203 a po ní potom můžeme věnovat chvíli společným modlitbám. Zpívejme 203. píseň. Můžeme zůstat sedět a kdokoliv z vás se může modlit. Amen. 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 Pane Ježíši Kriste, i já jsem byl tvým nepřítelem, když jsem si chtěl dělat věci po svém, a ty jsi to tak nenechal. Děkuji za to, že jsi do toho šel, že jsi šel na kříž kvůli člověku, že ti tolik záleželo na naší důvěře, na naší lásce, že ti za to stojíme. Přimlouvám se v tuto chvíli za všechny ty, kdo se ještě k tobě neobrátili, kdo hledají své štěstí jinde. Prosím o srozumitelnost církve, prosím o tu milost, abychom skutečně byli tvými vyslanci na této zemi, abychom byli obrazem tvé lásky. Ty víš, že nám k tomu mnoho chybí, ale přitom nám slibuješ svoji pomoc a svoji blízkost, tak v to doufáme, v tom na tebe chceme očekávat. Děkujeme za tvoji nesmírnou milost. Děkujeme za to, že pro tvoji oběť můžeme být božími dětmi, patřit k boží rodině. Není už nic, co by mohlo být větší, tak ti za to chceme celý život chválit. Amen. Zpívejme ještě na závěr už zpívané písně 147. ještě 6. a 7. sloku A potom na závěr povstaňme k závěrečným slovům a požehnání. 147. píseň, sloka 6. a 7. Prosím, povstaňme. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista, který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jemu buď sláva na věky věků. Požehnej nás všemohoucí Bůh Otec i Syn, i Duch Svatý. Amen.